Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru. Bună seara, doamnelor și domnilor. Pentru privatizarea Petrom s-au înregistrat 8 oferte preliminare care vor fi verificate în următoarele 10 zile de Comisia de Privatizare a acestei societăți. Ministrul Economiei și Comerțului, Dan Ion Popescu, a prezentat astăzi finaliștii din acest moment. Amănunte peste câteva minute în emisiunea Actualitatea. Președinția Republicii Moldova a anunțat că președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, va sosi mâine la Chișinău într-o vizită de lucru de o zi pentru a asista la semnarea memorandumului rusesc de reglementare a conflictului transnistrian propus de Moscova acum o săptămână. Purtătorul de cuvânt al președinției, Valeriu Reniță, ne-a declarat că negocierile în cadrul grupurilor de experți s-au încheiat cu succes în seara zilei de astăzi, Chișinăul și Tiraspolul eliminând ultimele divergențe apărute pe marginea documentului rusesc. Opoziția de la Chișinău a calificat documentul drept o ingerință brutală în afacerile interne ale Republicii Moldova. Planul Moscovei presupune constituirea unei federații asimetrice în care Transnistria și Găgăuzia să fie subiecția unui nou stat numit Republica Federativă Moldova. În proiect se propune ca Republica Transnistreană să obțină un statut de formațiune statală cu organe proprii ale puterii, cu o constituție proprie, proprietate de stat, buget și sistem fiscal independent, precum și cu însemne statale proprii. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a declarat îngrijorat de faptul că președintele georgian Eduard Shevardnadze a fost silit să demisioneze sub amenințarea cu violența a protestatarilor din opoziție. Pe de altă parte, Putin a spus că evenimentele de ieri de la Tbilisi nu au fost neașteptate. Vladimir Putin.
Nicio neașteptată.
Nu este nimic neașteptat pentru noi în aceste evenimente. Schimbarea de putere în această republică este rezultatul natural al unei serii de greșeli în politica internațională, internă și economică a fostei conduceri, a spus Putin. Comisia Europeană și Statele Unite și-au exprimat sprijinul pentru președintele interimar al Georgiei, doamna Nino Budjanadze, în organizarea de alegeri libere și corecte. Mihail Saakashvili, lider al protestelor care l-au forțat pe președintele Georgiei Shevardnadze să demisioneze, a anunțat că va candida la președinție. Președintele interimar, doamna Budjanadze, speaker al vechiului parlament, a promis ieri că va convoca noi alegeri în decurs de 45 de zile, așa cum cere Constituția. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. În Croația, Comisia Electorală a declarat că după numărarea 96% din voturi, opoziția naționalistă apare victorioasă în alegerile parlamentare de ieri. Coaliția condusă de Uniunea Democratică Croată, HDZ, va avea, potrivit actualelor estimări, 73 din cele 140 de locuri în Parlament. Coaliția de guvernământ, condusă de social-democrați a premierului Ivica Racian, pare să fi obținut 64 de locuri. Liderul HDZ, Ivo Sanader, a revendicat deja victoria și a menționat ca obiective principale intrarea Croației în NATO în 2006 și în Uniunea Europeană în 2007. Comisia Europeană a declarat că alegerile din Croația, care readuc la putere partidul HDZ, fosta lui Franjo Tuđman, nu au de ce să afecteze obiectivul Croației de a intra în Uniunea Europeană. Comisia a spus că Uniunea e gata să coopereze cu ceea ce speră că va fi un guvern pro-reformă și pro-Uniunea Europeană. Președintele Franței Jacques Chirac și premierul britanic Tony Blair s-au întâlnit astăzi la Londra pentru convorbire axate pe chestiunea irachiană, apărarea europeană și Constituția Uniunii Europene. După întâlnire, Blair a spus că Franța și Marea Britanie au fost de acord că politica de apărare a Uniunii Europene trebuie să se dezvolte cu consecvență alături de alianța NATO. În chestiunea irachiană, Chirac a spus că propunerile americane privind transferul puterii către poporul irachian sunt, cităm, pozitive, dar incomplete. Jacques Chirac.
Une orientation vers un transfert de souveraineté et le transfert de responsabilité.
Direcția spre transferul suveranității și transferul autorității către poporul irachian este pozitivă în ansamblu. Cu toate acestea, întrucât mă întrebați care e părerea mea, ca să vă spun cinstit, mi se pare că procesul este extins pe o perioadă prea lungă și mi se pare relativ incomplet, a spus Jacques Chirac. Întâlnirea Chirac-Blair are loc într-un moment când Marea Britanie și Franța încearcă să își amelioreze relațiile afectate de disputa asupra războiului din Irak. O conductă petrolieră din nordul Irakului, lângă orașul Kirkuk, este în flăcări și oficialitățile locale cred că a fost un act de sabotaj. Aici, Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor. La microfon, Radu Călin Cristea. Ministrul Economiei și Comerțului, Dan Ioan Popescu, a făcut publice astăzi așa numitele oferte preliminare și neangajante în vederea privatizării Petrom. Există în acest moment valide 8 oferte pentru cea mai importantă privatizare din istoria economiei românești post-comuniste. Firma de consultanță angajată de guvern a optat pentru metoda negocierii directe, ceea ce teoretic, poate și practic, ar deschide calea favorizării pe criterii politice a unor firme. Revine în actualitate fostul ministru plagiator al sănătății Mircea Beuran, care a anunțat astăzi că a dat în judecată Senatul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București și pe rectorul acesteia, Laurențiu Popescu, pentru modul în care i-a fost desfăcut contractul de muncă. E foarte probabil că Mircea Beuran s-a simțit încurajat de ceea ce susțin unele surse financiare citate de Mediafax, surse potrivit cărora ancheta în cazul Beuran s-ar fi stins în condițiile în care editurile Saunders Company din Philadelphia și Assistance Hôpitaux din Paris nu ar fi depus plângere penală împotriva învinuitului Beuran în termenul legal de 2 luni de la momentul probării delictului de plagiat. Fostul ministru al agriculturii Ioan Mureșan a făcut astăzi un fel de repetiție generală cu presă în vederea premierei de mâine, când urmează să fie audiat de procurorul ai Parchetului Național Anticorupție, PNA, în câteva dosare în care este acuzat, între altele, de luare de mită și de abuz în serviciu. Apărarea lui Mureșan a fost destul de neconvingătoare, fostul vicepreședinte țărănist părând oarecum nepregătit pentru întâlnirea de mâine și pledându-și argumentele în fața presei într-un stil foarte încălcit și plin de sloganuri. Ca și când nu i-a despărțit doar câteva scaune la ședințele de guvern, miniștrii Rus și Pașcu au viziuni sensibil diferite față de modalitatea prin care s-ar putea renunța la obligativitatea serviciului militar. Ministrul de Interne rus vrea scutire de armată contra despăgubiri, în timp ce ministrul apărării Pașcu crede că, și îl citez, până la urmă societatea va fi cea care va reglementa această chestiune. Astăzi s-a reunit la București Comitetul Mixt România-Uniunea Europeană de monitorizare a fondurilor FARE, ISPA și SAPARD. Ministrul Integrării Europene, Vasile Pușca, și-a dat de înțeles că această comisie n-ar fi avut pe agenda discutarea unor scandaluri din categoria PUVAC. S-a discutat însă implicit despre aceste subiecte într-un context mai larg în care Bucureștiului s-a reproșat slaba capacitate administrativă de absorpție a fondurilor comunitare. Un nou pas spre privatizarea Petrom. Rămân în cursă doar 8 companii din cele 11 care depuseseră scrisorile de intenție. Orice pronostic este hazardat, chiar dacă pe holurile Palatului Victoria circulă un zvon potrivit căruia executivul ar părea să sprijine din umbră oferta depusă de societatea italiană Eni. Totul rămâne însă deschis și, cum spuneam, orice pronostic este în acest moment riscant, relatează Tania Radu.
Din cele 9 oferte preliminare și neangajante, anunțate ca număr săptămâna trecută de ministrul Economiei și Comerțului Dan Ioan Popescu, până la urmă, la deschiderea plicurilor, au rămas doar 8. Compania care s-a retras în ultimul moment este subsidiara americană a unui grup israelian, Alon. Ea se adaugă altor 2 competitori puternici, care nu mai sunt acum în cursă, consorțiul ruso-britanic TNK British Petroleum și cel americano-britanic ConocoPhillips, care, într-o fază anterioară, nu au plătit taxa de acces la camera de date privind privatizarea Petrom. Iată cine sunt finaliștii de acum, prezentați de Daniel Popescu.
OMV Austria, PKN Orlen, MOL Ungaria, separat Occidental Oil and Gas Holding Corporation, Gazprom, Glencore International, Elveția, Eni, Italia și Hellenic Petroleum, Grecia.
Față de interesul manifestat în diverse etape de după anunțul scoaterii la vânzare a Petromului, între marile pierderi se numără compania americană Halliburton, care era asociată într-un consorțiu cu firma controversatului om de afaceri Ovidiu Tender. Consorțiul a fost însă descalificat în faza scrisorilor de intenție. Surprinzătoare a fost neintrarea în cursă, chiar din faza scrisorilor de intenție, a unei mari companii petroliere rusești care își manifestase apăsat interesul. Este vorba de Lukoil. Cum am spus deja, cu puțin timp în urmă s-a retras și TNK BP, consorțiu ruso-britanic. Dar ce-i drept a rămas Gazprom, companie rusă cu capital majoritar de stat, cu un profit de aproape 4 miliarde de dolari în ultimul an, nedepășit în cadrul competitorilor pentru Petrom, decât de compania italiană Eni, cu profit de 4,6 miliarde de euro. Aceasta din urmă este, în clipa de față și potrivit unor surse din mediul guvernamental, favorita, deși se iau în calcul și posibilitățile Gazpromului de a face presiuni prin eventuala condiționare a livrărilor de gaze naturale de acest contract. O poziție interesantă ocupă MOL Ungaria și PKN Orlen Polonia, care și-au anunțat joia trecută intenția de a fuziona. În acest caz, ele ar deveni cel mai mare grup petrolier din Europa Centrală. În clipa de față, însă, cele două au depus oferte individuale pentru privatizarea Petrom. Societatea Națională a Petrolului Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul României, 13,7% din bugetul pe 2002. Este una dintre explicațiile invocate de analiștii economici pentru încetineala cu care s-a ajuns chiar și în această fază de privatizare. Pe ultima sută de metri, guvernul ar putea încerca cel mult să obțină un preț bun cu care să rezolve unele probleme ale anului electoral, de pildă situația periculoasă din sistemul de pensii. În timp ce analiștii din România spun că guvernul ar trebui să obțină în jur de 1,5 miliarde de dolari pentru Petrom, specialiștii ai biroului din Londra al lui World Energy susțin că pe piața actuală a petrolului orice preluare mai mare de 1 miliard de dolari este exclusă. Oricum, pierderea controlului statului asupra celei mai valoroase companii românești va avea efecte benefice pentru economie. Analistul economic Gheorghe Cercelescu.
Până acum, guvernul era suspectat că nu vrea să privatizeze această companie care, în fapt, este un fel de vacă de mulți. Pentru că, de exemplu, dacă vrei să dai petrol la o întreprindere care ți se pare că trebuie să supraviețuiască, îi dai la un preț mai mic și supraviețuiește. Dar statul cumpără pe piața externă petrol mai scump și îl dă în interior mai ieftin. De aceea, în sectorul energetic, în general, sunt pierderi anuale de 1,5 miliarde aproape, pentru că prețul la care se livrează produsele nu acoperă nici cheltuielile de producție. Privatizarea Petrom va avea consecințe foarte mari în sensul că se va impune o disciplină financiară. Vom avea o economie de piață funcțională care se bazează pe constrângeri tari, adică cine consumă trebuie să și plătească.
Gheorghe Cercelescu. În următoarele 10 zile, Comisia de Privatizare analizează documentele înaintate de cele 8 companii, urmând să comunice eventuale descalificări. La sfârșitul lui decembrie, timp de o lună, sunt programate negocieri cu fiecare companie în parte. În urma discuțiilor, va fi formulat un document al tranzacției revizuit, respectiv un contract de privatizare, însoțit, dacă va fi nevoie, de un model de garanții, de asemenea însoțit de amănuntele necesare privind modalitățile de plată, de instrucțiuni pentru depunerea ofertei ferme și, desigur, de criteriile de selecție finală, cărora trebuie să le răspundă cei care vor intra pe ultima turnantă. Ei o vor face prin oferte ferme în care vor indica și prețul oferit. Ultima selecție dintre ofertele ferme și care va desemna cumpărătorul se va face cel mai probabil în luna martie. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Cine bagă groaza în rău platnicii din România? Se întreabă Ilie Șerbănescu în analiza sa economică de astăzi.
Ministrul Finanțelor aruncă de câtva timp cu fraze insolite pentru peisajul economico-financiar românesc. Atât de insolite încât, dacă ar fi cumva slabi de îngeri, rău platnicii din România ori s-ar buluci să-și plătească imediat debitele pe care le au față de bugetele publice, ori s-ar grăbi să-și ia tălpășița din România pe undeva, pe unde să li se piardă urma. Cum ar putea fi interpretate altfel declarații de genul: atât timp cât voi fi eu ministru, nu se va mai face nicio ștergere de datorii? Sau, și mai și, de la anul nu se vor mai admite eșalonări la plata obligațiilor către bugetele publice. Vai, tocmai eșalonările, pașaportul legal cu care mari datornici trec ca prin brânză prin controle, cu care sfidează bugetele publice și batjocoresc contribuabilii onești. Răuplatnicii s-ar putea speria chiar rău de tot, căci stoparea eșalonărilor este prevăzută în noul cod fiscal, cel puțin indirect prin faptul că acesta abrogă ordonanța de urgență vestita 40/2002, care legiferase pur și simplu eșalonările și scutirile la plata obligațiilor către stat. Ce s-a întâmplat de fapt? În controversatele negocieri ale României cu Uniunea Europeană în problema ajutorului de stat, a apărut nevoia supunerii spre studiu Comisiei de la Bruxelles și a eșalonărilor, așa cum erau reglementate acestea de ordonanța 40/2002, cu scopul unui verdict clar. Este sau nu vorba de un ajutor de stat? Comisia nu a fost însă în măsură să ofere imediat un răspuns tranșant, căci instituția păsuirii la plată există în orice sistem fiscal, aplicându-se în cazuri bine definite pentru condiții speciale. Aparent, nici în România eșalonările nu constituie un ajutor de stat, în măsura în care neachitarea integrală și la timp este sancționată cu o creștere a costului plății prin majorări și penalizări de întârziere. În realitate însă problema este alta. Majorările și penalizările de întârziere sunt niște ficțiuni, întrucât cei ce nu plătesc dările de bază, respectiv întreprinderi de stat sau societăți private cu acoperire politico-clientelară, nu achită nici penalizările și majorările de întârziere și își mai și râd de fraierii care le plătesc. Problema nereglementată o reprezintă de fapt timpul cât ține păsuirea și ce se întâmplă după expirarea acesteia. Altfel, totul se transformă în practic, așa cum se și întâmplă, într-un ajutor de stat masiv și nemeritat, pe seama contribuabilului cinstit și, în ultima instanță, pe seama nivelului de trai al populației. Pentru a preîntâmpina o sentință fără ieșire din partea Comisiei de la Bruxelles, s-a preferat să se propună Parlamentului abrogarea ordonanței 40/2002. Ce mai rămâne însă în plan legislativ? Mai rămâne ordonanța 61/2002, care prevede posibilitatea unor înlesniri la plată a obligațiilor către bugetele publice, dar cu constituirea de garanții care să reprezinte 100% din valoarea sumelor păsuite la plată. Desigur, este vorba de active și nu de bani lichizi pe care răuplatnicii tot nu-i au. Oricum, ordonanța nu are norme de aplicare, căci acestea nu ar fi avut rost până acum în măsura în care opera ordonanța 40/2002. Dar și Grivei își poate da seama ce relevanță ar putea avea executarea silită de către Ministerul de Finanțe a unor active de stat, să zicem de la Fortus Iași sau de la compania de lignit Deva, care au garantat cu niște utilaje sau niște hale neplata obligațiilor lor către bugetele publice. Sau să trăim și să vedem cum Ministerul de Finanțe execută garanții de la mulțimea de firme ale baronilor central sau local ai PDSR, care își trag seva pentru ele și pentru partid tocmai din neplata obligațiilor lor către stat. Nu numai că ar fi de neînchipuit căci s-ar destrăma PDSR-ul însuși, dar Ministerul de Finanțe ar deveni aproape peste noapte cel mai mare proprietar de fabrici, uzine și active din România, ceea ce oricum nu-i prea este menirea. Așa că răuplatnicii din România pot sta liniștiți. Ilie Jevănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Pe la începutul verii, ministrul agriculturii Ilie Sârbu respingea sarcastic zvonurile privind un ipotetic apel la rezerva strategică de grâu. După recolta din acest an, același ministru a lăsat să se înțeleagă că s-ar putea scoate totuși ceva din rezerva amintită. Între timp s-a renunțat la taxa de import pentru o cantitate substanțială de grâu, după care renunțarea respectivă a fost extinsă până la finele anului viitor. Cum intrăm într-un an electoral, această joacă de a uite grâul, nu e grâul, invită la suspiciuni. Andrei Manolescu.
Guvernul justifică apelarea la rezerva de stat de grâu ca pe o măsură necesară pentru menținerea prețului pâinii în limite rezonabile. În condițiile în care necesarul de circa 3,5 milioane de tone de grâu nu este acoperit. Producția de anul acesta a fost, în ciuda estimărilor optimiste din primăvară ale Ministrului Agriculturii, de numai 2,5 milioane de tone, iar importurile de circa 1 milion de tone, care în mod normal trebuiau să acopere diferența, s-au dovedit și ele până la urmă insuficiente. Ce s-a întâmplat? Analistul economic Constantin Rudnitsky de la revista Capital ne oferă o explicație.
O parte a producției interne este făcută de micii producători, ori aceștia nu s-au grăbit să vândă grâul, și o altă parte, destul de importantă, este realizată de mari producători, care o parte dintre ei aveau contracte de export. Așadar, România a ajuns într-o situație oarecum ciudată. Unii au exportat grâu în vreme ce România a trebuit să importe. Sigur, e o situație care răspunde unui pragmatism al economiei românești, pentru că mari producători au tot dreptul să exporte, din momentul în care este evident că încasarea pe valută este mult mai importantă pentru ei decât piața românească. În același timp, însă, iată că economia românească s-a văzut fără o bună parte din producția de grâu.
Constantin Rudnitsky crede că în acest moment măsura guvernului de a apela la rezerva de stat e absolut necesară, dar că nu ar fi trebuit să se ajungă aici. Senatorul liberal Gheorghe Flutur, membru în Comisia pentru Agricultură, crede că guvernanții au estimat greșit producția de grâu, luându-se după statistici și nesocotind cantitățile reale de grâu care circulă pe piață.
Ceea ce eu socotesc că este în neregulă, cantitățile raportate triumfalist, că avem cantități foarte mari de grâu, asta s-a raportat la începutul anului de către domnul ministru Sârbu și până în vară, să aflăm acum în prag de sărbători că situația este cu totul alta, că trebuie să îmblăm la rezerva de stat. Eu cred că ei contează mult pe statistică și nu pe cantitățile de grâu care circulă pe piață. Și e o diferență mare care se întâmplă și la porumb. Porumbul s-a scumpit în ultimele săptămâni, a ajuns 6.300 kg. Iar la grâu, din câte cunosc, făina în ultimele 10 zile s-a scumpit cu 100 de lei pe zi.
Senatorul Sutur crede că unii importatori au stocat grâul în așteptarea creșterii prețului. Domnia sa observă însă și că guvernul nu i-a sprijinit suficient pe producătorii interni de grâu, că n-a scos la timp legea piețelor și că a scumpit motorina tocmai când trebuiau începute însămânțările de toamnă, ceea ce a dus la cultivarea unor suprafețe insuficiente, lucru din care poate rezulta repetarea producției slabe și anul viitor. Pe de altă parte, președintele Asociației Angrosiștilor de Cereale, Ion Scurteli, afirmă că apelarea la rezerva de stat nu este nici mai mult, nici mai puțin decât ilegală.
Măsura de scoatere de grâu din rezervele de stat este ilegală în raport cu legea piețelor produselor agroalimentare, adică legea 73/2002, care interzice folosirea rezervelor de stat pentru nevoile private, adică pentru aprovizionarea morilor. Acea lege spune clar că grâu din rezerva de stat se folosește numai pentru nevoia publică, adică armată, penitenciare, spitale, școli. Deci măsura este ilegală. Chiar dacă se scoate grâu din rezerva de stat, încălcând prevederile legale, măcar să se vândă prin bursă. Nu cum s-a făcut anul trecut, când s-a dat fără bani, cu așa zis, titlul de împrumut la diverse mozi, din considerente electorale, zice eu.
Ion Scurteli spune că dacă și în România s-ar apela la piața bursieră atât pentru oferta grâului din rezerva națională, cât și pentru importurile de grâu, dacă toate acestea ar trece prin piața bursieră, s-ar elimina atât favoritismele, cât și posibilitatea creării filierelor prin care importatorii, în înțelegere cu morari, încheie contracte peste prețul pieței, împărțind între ei diferențele în afara țării. Prin bursă, prețul devine transparent și este reglat numai de piață. Președintele Sindicatului Agricultorilor ProPact, Adrian Iurașcu, e de părere că apelarea la rezerva națională dovedește incapacitatea guvernului de a asigura pâinea populației.
Declarația domnului prim-ministru Năstase, de fapt, atestă incapacitatea acestui guvern de a asigura pâinea acestei țări. Este foarte clar că nu sunt capabili să o asigure. Recoltele acelea mamute care se vorbea nu sunt. Insula Mare a Brăilei știți cui a fost dată și producția de acolo nu vine. Și iată că astea sunt rezultatele mult normal într-o țară civilizată. Ministrul Agriculturii trebuia să-și dea demisia de mult.
Adrian Iurașcu, președintele ProPact. Ministrul Agriculturii a declarat recent că ar putea menține suspendarea taxelor vamale la grâu până în toamna anului viitor. Declarație pe care reprezentanții opoziției o consideră ca pe o nouă descurajare a producătorilor interni. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Ioan Mureșan se va prezenta mâine pentru audieri la PNA. El pledează în nevinovat și se socotește victima unor mașinațiuni politice. Detalii de la Liana Ionescu.
Într-un fel de repetiție generală pentru audierea de marți de la Parchetul Național Anticorupție, la care este decis să se prezinte, fostul ministru țărănist al agriculturii, Ioan Mureșan, a respins punct cu punct toate acuzațiile ce i se aduc, referitoare la abuz în serviciu și luare de mită. Mureșan consideră că acuzațiile sunt cel puțin hilare. În spatele convocării lui la parchet, aflându-se interesele politice și clientelare ale PSD-ului.
Consider că toate aceste lucruri sunt instrumentate pentru a demonstra că corupție există numai în zona opoziției și tot ceea ce se scrie astăzi în mass media să fie dat uitării. Vreau să vă spun însă că această răzbunare pe care eu, după cum știți, de 3 ani de zile o suport, o accept pentru că sunt un om politic până la un anumit punct, sigur că pot accepta un astfel de joc, nu pot să accept însă minciunile și nu pot să accept lucrurile false și nu pot să accept judecăți în dorul elii, pentru că astfel de probe nu pot să stea la baza acuzării unei activități de ministru.
În legătură cu acuzația de privatizare ilegală a unor iaseuri, Ioan Mureșan susține că s-au respectat toate procedurile, fiind totodată îndeplinit un acord cu Banca Mondială care stipula ca până la sfârșitul lui decembrie 2000 să fie privatizate iaseuri care administrau circa 250.000 de hectare. În caz contrar, România ar fi pierdut un împrumut de 200 de milioane de dolari. În total au fost privatizate circa 100 de IAS-uri, iar unii dintre clienții PDSR-ului de atunci, cum ar fi, spune Mureșan, Ovidiu Tender, un apropiat al lui Iliescu, sau Angel, un apropiat al senatorului Adrian Păunescu, nu s-au calificat, de unde și reclamațiile depuse ulterior de aceștia. Fostul ministru al agriculturii acuză organele de anchetă și de judecată de complicitate în acest demers care îl vizează direct. El spune că au fost create dosare bazate pe denunțul unui om care se afla în închisoare sau pe acuzarea de luare de mită formulată de o persoană, membra a PSD-ului, reținută deja de parchet pentru această infracțiune. Răspunzând unei alte acuzații ce îi se aduce referitoare la gestionarea unui fond de 28 de miliarde de lei constituit dintr-un ajutor nerambursabil acordat de Agenția Internațională pentru Dezvoltarea Statelor Unite și destinat unui program de stocare a cerealelor, Ioan Mureșan spune că cei 1,5 milioane de dolari câți au revenit ministerului în timpul mandatului său au fost cheltuiți în conformitate cu acordul avut cu agenția prin reprezentantul său la București, domnul Lawrence Johnson, și că nu a fost sesizată nicio neregulă în derularea acestui program. Dar partea cea mai consistentă a ajutorului de 1,5 milioane de dolari a fost cheltuită în timpul guvernului Văcăroiu. Și aici, spune Mureșan, trebuie efectuată o expertiză pentru a se vedea cum s-au cheltuit banii. În legătură cu acuzația referitoare la scoaterea din rezervele de stat a unei cantități de 5.000 de tone de ulei de floarea soarelui sub formă de împrumut în beneficiul societății Sun Oil, fostul ministru al agriculturii spune că aceasta este o procedură normală și că a fost aprobată la timpul respectiv de primul ministru Radu Vasile și de guvernatorul BNR Mugur Isărescu, o procedură la care el doar a subscris. În concluzie, susține fostul ministru țărănist al agriculturii, șicanele la care este supus țin de o anumită abordare tipică PSD-ului.
Asemănarea pe care o fac între noi și ei, dacă tot, și acum o citez, dacă tot ați aflat că noi furăm, spun ei, să vă arătăm că și ceilalți au furat. Dar noi nu suntem ca ei, noi nu fugim din țară, cum au fugit ei și după aceea s-au dat mandatele de urmărire. Noi nu am furat în perioada în care am fost la guvernare, am încercat ca fondurile puține pe care le avem să le administrăm corect, ceea ce eu cred că am reușit, spre deosebire de ce se întâmplă astăzi.
Până una alta, fostul ministru al agriculturii are interdicție de a părăsi România, iar mâine va fi audiat de Parchetul Național Anticorupție. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Ministrul Integrării Europene, Vasile Pușcaș și Enrico Grillo Pasquarelli, negociatorul pentru România al Uniunii Europene, au prezidat astăzi o nouă reuniune a Comitetului Mixt România-Uniunea Europeană. Răspunzând mai multor întrebări ale presei, ministrul Pușcaș a dorit să accentueze că acest comitet nu are atribuțiile unui OLAF. În rest, enorm de multe generalități transmise într-o desăvârșită limbă de lemn. O corespondență de la Ingrid Șușu.
Lucrările Comitetului Mixt de Monitorizare a programelor de finanțare destinate preaderării României la Uniunea Europeană au început la ora 9 dimineața și, deși este trecută orele 19, nu s-au încheiat. Potrivit ministrului interimar al Integrării Europene, Vasile Pușcaș, concluziile evaluării făcute de comitet pe tema administrării acestor fonduri de către România vor face obiectul unui comunicat care va fi remis presei în cursul acestei seri. Încă de la început, trebuie precizat că evaluarea modului de gestionare a fondurilor alocate României prin intermediul programelor FARE, ISPA și SAPARD s-a făcut cu ușile închise. Presa neavând acces la discuțiile comitetului, ci doar la un document informativ care lasă să se întrevadă că discuția nu vizează doar stadiul implementării acestor programe.